Virðulegur forseti, ég taka háttvirtum þingmanni ræðuna. Þessi umræða undanfarna daga hefur dregið fram hversu vanbúið fjárlagafrumvarpið er hér til umfjöllunar. Í fyrradag sáum við prentvillu upp á 1,2 milljarða sem að breytir frumvarpinu. Í gær gerði fjármálaráðherra samning við sveitarfélögin upp á viðlíka fjárhæði sem breytir frumvarpinu. Og í morgunblaðinu í dag lesum við það að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir sem gemmar hér fram í hafi í afgreiðslu málsins hér til annarrar umræðu vanmetið lífeyrisskuldbindingarnar sem að leiða af nýgerðum kjarasamningum á annað 100 milljarða króna. Nú legg ég yfirleitt ekki alltaf trúnað á það sem stendur í morgunblaðinu þó að ég viti að hæstvirtur forseti geri það. En maður hlýtur að spyrja háttvirtan þingmann Lilju Rafney Magnúsdóttur hvað henni þyki slík vinnubrögð, það að hér séu gríðarlegar fjárhæðir á hverjum degi að breytast og nú eru enn boðaðar fréttir af því að hér séu á leiðinni ný frumvörp stórkostlega eignasölu á vegum ríkisins sem að maður þarf sömuleiðis að kanna hvernig hefur verið gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu eins og það liggur fyrir eða getur það verið að hér á milli annarar og þriðju umræðu muni koma gríðarlega miklar breytingar til sem að í raun og veru geri þær tölur sem að við höfum verið að fjalla hér í megin umfjöllunum fjárlagafrumvarpið annar í umræðunni að engu hafandi vegna þess að þær lýsi engan megin því frumvarpi sem að á að verða að lögum fyrir áramót og hefði raunar átt að verða að lögum í gær en hefði aldrei verið til þess búið vegna þess að frumvarpið eins og það kemur hér til annarrar umræðu frá háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur er einfaldlega bara rangt í mörgum mikilvægum atriðum.
Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir svarar